Esiet sveicināti Adventistu vispasaules radio programmā. No šī brīža turpmāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien programmā dzirdēsim vispirms izdevniecības Patmos vadītāju Anitru Rozi, kura mūs iepazīstinās ar bagātībām, kas atrodamas mūsu Patmos grāmatu galdā, kā arī ar jaunāko žurnāla Adventas vēstis izdevumu. Pēc tam dzirdēsim ļoti interesantu interviju ar mācītāju un evaņģēlistu no Indijas Frederiku Pōlu. Ar viņu sarunāsies Vineta Krauliņa. Patīkamu klausīšanos!
Mīļie klausītāji un lasītāji! Iesākumā, kā jau ierasts, Patmos ziņas iesākšu ar žurnāla Adventas vēstis jaunā numura apskatu. Jūnijā žurnāla galvenā tēma ir ap un par Baltijas konferenču unijas kongresu. Lasītājiem būs iespēja gan ar tekstu, gan fotogrāfiju palīdzību iejusties kongresa gaisotnē un aktuālajos notikumos, izsekojot kongresa gaitai soli pa solim. Sadaļā vārds mācītājam sludinātājs Agris Bērziņš iepazīstina mūs ar svētrunu Dod man šo kalnu, kurā aplūko Kāleba ticības pieredzi un no tās izrietošo dzīves gājumu. Ikvienam no mums ir kāds kalns, kurš ir jāieņem, un kāda misija, kura jāpaveic. Katrs Dieva bērns savā dzīvē saskars ar sarežģījumiem un grūtībām, raksta Agris Bērziņš. Kādi izaicinājumi šobrīd stāv tavā priekšā? Ir tikai divas iespējas – bailēs atkāpties vai doties uz priekšu Kunga spēkā. Kāds ir rezultāts tad, ja izvēlamies šo otro iespēju, par to rakstā Dod man šo kalnu? Interesants raksts lasāms sadaļā aktuāls jautājums. Šoreiz jautājums ir šāds. Vai būt pazīstamiem sabiedrības acīs nevis ar to, ko sludinām, bet gan to, kam mēs nepiekrītam, bija Jēzus metode? Un vai tiešām vēlamies tikt atpazīti pēc tā, pret ko iestājamies, vai pēc tā, par ko iestājamies? Vēl klausītāju uzmanību vēlos vērst uz jaunu sadaļu viedoklis. Šajā reizē jaunajā sadaļā lasāms vērtīgs un nozīmīgs Jura Driķa raksts par sabatskolas lomu un nozīmi draudzes dzīvē. Kā allaž iezīmīga ir liecību sadaļa, un šoreiz tā ir pavisam īpaša, jo vēsta par kādu Dieva bērnu, Dieva meitu, kuru šī gada vasarā svin savu 40 gadu kristību jubilēju. Vasaras karstumā vērtīgs būs arī veselības sadaļas raksts par saules gaismu, cik tā ir vērtīga un kādās devās lietojama. Žurnālā atrodam ļoti bagātīga Latvijas ziņu sadaļa. Paldies par to mūsu aktīvajām Dieva svētītajām draudzēm. Ir lasāms turpinājums atklāsmes grāmatas semināram, jauniešu sadaļa, kas vēsta par mazajiem mīlestības darbiem, pusauģi lapusi, kur iepazīstina ar kādu izpalīdzīgu svešinieku, un bērnu lapusīti, kurā ir gan košs un interesants uzdevums, gan aizraujošs stāsts par Jonu un lielo zivi. Atgādinu, ka joprojām visiem pusauģiem ir iespēja piedalīties liecību konkursā un iegūt jaukas balviņas, sīkāk par to žurnālā. Bet grāmatu sadaļā vēlos vērst jūsu uzmanību uz grāmatu ar intriģējošu nosaukumu – pravietojumu par Izraēlu, kuriem nav lēmts piepildīties. Ebrejas kristietis Stīvs Volbergs bībeliski aplūko pravietojumus par Izraēlu, templi un Armagedonu. Mūsdienās miljoniem cilvēku skatu piekalti Jeruzalemē. Viņiem rūp notiekošais Izraēlā, izraeliešu un palestīniešu konflikts. Kristieši visā pasaulē runā par mūsdienu Izraēlas valsti, jūdu tempļa atjaunošanu un galakauju, kas saukt par Armagedonu. Vai tiesa, ka tajā piedalīsies Krievija, Ķīna un Ebreji? Vai tiešām Jāņa atklāsmes grāmata atklāja tuvajos austrumos notiekošo? Šī grāmata satriec vairumu pravietisko priekšstatu mūsdienu kristīgajā pasaulē. Autors norāda uz Izraēlas patieso nozīmi Bībeles pravietojumos un noraida tik populāros paredzējumus, kuriem piepildīties nav lēmts. Šajā grāmatā autors risina vienu no sarežģītākajām kristietības problēmām un noraida kļūdainos pieņēmumus par Izraēlas likteni. Piedāvāju jūs uzmanībai vienu īsu citātu no šīs grāmatas. Trešā varde no atklāsmes grāmatas šodien liek visiem lūkoties lejup, trešā zemes tempļa virzienā. Šo metodi sauc par uzmanības novēršanu. 1991. gada kara operācijas Tuksneša vētra laikā sabiedrotie sakoncentrēja savus spēkus austrumos no Irākas, Persijas līcī. Sadams Huseins noprata, ka uzbrukums sāksies no austrumiem, taču sabiedrotie galveno triecienu virzīja no rietumiem. Uzbrukums izdevās, jo Sadams bija skatījies citā virzienā. Šodien ko līdzīgu veic trešā vārde. Tā vēlas, lai mēs skatītos uz citu pusi, uz trešo zemes templi, kur vajag uzcelt. Ja mēs pieņemsim tās ļauno padomu, tad neuzzināsim glābjošo patiesību, kas nāk no citas puses. Jānis rakstīja, tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un bāzes, pērkona grāviena, zemestrīce un liela krusa. Šeit mēs lasām par Dieva spēka atklāsmi, līdzīgi kā atklāsmes grāmatas 16. Nodaļā, taču šajā gadījumā šīs dabas spēku izpausmes ir saistīts ar šķirsta redzējumu debesu templī. Miljoniem cilvēku ir skatījušies filmu Pazudušā šķirsta meklējumos. Filmas galvenais varonis Indiana Jones atrod pazudušo derības šķirstu. Filmas sižets ir izdomāts, bet Jāņa atklāsme ir realitāte. Trešā vārda sekmīgi pielietoja uzmanības novēršanas stratēģiju, līdz ar to zināšanas par debesu templi tika nozaudētas. Vai nav pienācis laiks šīs zināšanas atjaunot? Par to varat lasīt grāmatā pravietojumu par Izraēlu, kuriem nav lēmts piepildīties. Esat laipni gaidīt izdevniecības Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Kur bez jau minētās grāmatas un citām vērtīgām grāmatām latviešu valodā iespējams iegādāties arī kristīgu literatūru krievu valodā. Ļoti plašā klāstā atrodams grāmatas krievu valodā gan par dažādiem Bībeles izpētes jautājumiem, Bībeles mūsdienu krievu valodas tulkojumā, grāmatas par praktisko kristietību, biogrāfiski stāsti, piemēram, pieprasītās grāmatas Jebša tūkstoši krīt tev blakus izdevums krievu valodā, arī izcelā kristiešu ķirurga Bena Kārsona grāmatas, kā arī stāsts par Desmondu Dosu, kas bija ekranizēts filmā Kauja par Heksoridžu. Pie mums nopērkams arī grāmatas krievu valodā par veselību, piemēram, kā uzvarēt depresiju un atmest smēķēšanu, par veselīgu dzīvesveidu, piemēram, literatūru veģetāriešiem, grāmatas par ārstniecības augiem un to izmantojumu, par hidroterapiju. Ļoti plašs ir arī bērnu literatūras klāsts. Izdevniecības Patmos grāmatu centrā iegādājums, krāsojamās un uzdevuma grāmatiņas, Bībeles krustvārdu mīklas, stāstiņu mazākiem bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Sīkāka informācija par piedāvātās literatūras klāstu un iespēju iegādāties grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā atrodam mūsu vietnē www.patmos.lv. Paldies!
Radio klausītāji, varbūt kāda no nupat pieminētajām grāmatām ir jūs interesējusi. Visas šīs un daudzas citas grāmatas atrodamas mūsu grāmatu galdā Rīgā, Baznīcas ielā 12. Kā arī ir iespēja iegādāties grāmatas tiešsaistē, veicot pasūtījumu mājaslapā www.patmos.lv. Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Turpinājumā dzirdēsim interesantu interviju, kurā Vineta Krauliņa sarunāsies ar mācītāju un evenģēlistu no Indijas, Frederiku Pōlu.
Es vēlos iepazīstināt jūs ar mācītāju, misionāru, evenģēlistu no Indijas, Frederiku Pōlu. Laipni lūdzu mūsu studijā.
Paldies!
Paldies, lai Dievam slava un gods!
Frederiku Pōlu, es vēlētos jums pajautāt, lūdzu iepazīstiniet mūsu klausītājus ar sevi, un varbūt īsi jūs varat līdzdalīt, kā jūs personīgi nācāt pie Kristus.
Mani sauc Frederiks Pols, es esmu mācītājs pēc profesijas. Es jau piedzimu kā 7. Dienas adventists, bet mani vecāki nebija adventisti. Mani vecāki un vecvecāki bija hinduisti, jo es nāku no hinduistu valsts Hindustanas, kur 83% iedzīvotāju ir hinduisti. Kādā dienā septītās dienas adventisti atnāca uz manu ciemu sludināt evaņģēliju. Mans tēvs tajā laikā nebija septītās dienas adventists, bet viņš bija kristietis. Viņš bija dzirdējis par Jēzu. Tajā laikā viņš ieņēma augstu posteni kā skolas direktors valsts skolā. Bet tad, kad septītās dienas adventisti atnāca un pasludināja evaņģēliju, viņš to pieņēma. Viņš atstāja skolu, jo vairāk nevarēja tajā strādāt. Bet slava Dievam par viņa evaņģēliju, par Dieva spēku, kas atklāts Dieva vārdā. Un tā mans tēvs nebija adventists, bet viņš to pieņēma, un tas pats notika ar manu mammu. Tad viņi aprecējās, un viņiem piedzima 5 bērni. 4 dēli un 1 meita, un es esmu trešais, un esmu kļuvis par mācītāju. No bērnības, kad es biju apmēram 12 gadus vecs, tas kungs runāja uz mani ļoti skaidri: tev jākļūst par manu kalpu. Un es jau teicu, ka biju 12 gadus vecs, kad es atdevu savu sirdi Dievam un teicu, ka labprāt kļūšu par mācītāju, un Dievs ir tik uzticams. Šis ir mans 20. Gads, kopš strādāju kā mācītājs, kā evaņģēlists un Dieva misionārs.
O, tā ir brīnišķīga liecība, un tagad es kļūstu ziņkārīga. Kas notika tālāk ar jūsu ģimeni, jūsu vecākiem, jūsu brāļiem un māsu? Vai viņi turpina sekot Kristum?
No sirds pateicos. Es mīlu līdzdalīt savu personīgo liecību, un tas ir ļoti personīgi. Es novērtēju jūsu rūpes par mani un manu ģimeni. Mans tēvs sāka strādāt kā skolotājs, pēc tam kā skolas direktors, un vēlāk tika iesvētīts kā mācītājs septītās dienas adventistu baznīcā. Mana mamma kļuva par Bībeles strādnieci. Un tad, pateicoties Dieva žēlastībai, no 5 bērniem, 2 no mums kļuva par iesvētītiem mācītājiem septītās dienas adventistu baznīcā, un 2 no mums ir iesvētīti draudzes vecākiem, un abi dzīvo Londonā, un arī mana māsa ir nodevusies septītās dienas adventiste. Un tā, pateicoties Dieva žēlastībai, visi 5 bērni, mēs esam visi adventisti un kristieši.
Vai jūs varētu mums pastāstīt, ko jūs darāt Indijā un kur tieši Indijā jūs kalpojat?
Kādu ilgāku laiku es esmu pavadījis Filipīnās, kur esmu sūtīts kā sponsorēts students un esmu veltījis laiku mācībām, esmu pabeidzis manu diplomdarbu un manas tēzes, bet vēl neesmu tās aizstāvējis. Tāpat laikā esmu pārcēlies uz Indiju dažas nedēļas atpakaļ, varbūt mēnesi, un es strādāšu kā mācītājs. Mana sieva arī kalpos misijas darbā, un mani bērni, 12 un 10 gadus vecas meitenes, viņas turpinās mācības. Bet kamēr Jēzus nāks, līdz manam pēdējam elpas vilcienam, es vēlos sludināt un kalpot Jēzumu. Jūs zināt, jūs esat bijusi Indijā. 1,3 miljārdu cilvēku gaida, lai dzirdētu par Jēzu un evaņģēliju.
Jā, tā ir, un jūs gandrīz vai sākāt manu nākošo jautājumu. Kā veicas Indijā ar evaņģēliju pasludināšanu? Kā jūs to redzat no sava redzes punkta?
Jūs būsiet ļoti laimīgi to dzirdēt, ka tas ir Svētais Gars, kas strādā. Indija, kas ir hinduistu zeme, te ir 1,3 miljārdi cilvēku, un mums ir 300 miljonu dievu. Mums ir islāms, hinduisms, džainisms, budisms, sikisms un visi šie ismi. Kā lai mēs sludinām adventismu? Kā lai mēs sludinām Kristu? Tas ir liels izaicinājums. Un ienaidnieks liek daudzus šķēršļus, bet es varu sacīt, Dievs darbojas noslēpumainā veidā, jo vairāk mums ir sanāksmi, jo vairāk cilvēki tic, ka Jēzus ir vienīgais pārdabiskais Dievs. Kad viņiem ir dēmoniskie uzbrukumi, kad viņiem ir slimības un kaites, viņi nāk pie Dieva un viņš dziedina viņus. Un tādēļ daudzi cilvēki ir pieņēmuši kristietību, dziedināšanas dēļ, un arī tādēļ, ka Dievs strādā tādā brīnumainā veidā, runā caur sapņiem, Dievs sevi atklāja veidos, kādus mēs pat nespējam iedomāties. Un ja es varētu būt pavisam godīgs, tad teikšu, Dieva ceļi ir tik brīnumaini, ka dažkārt hinduismu ticības līmenis ir pat augstāks nekā kristiešu ticības līmenis. Dievs darbojas noslēpumainā un neiedomājamā veidā.
Un droši vien mēs varam sacīt, ka tas notiek visur pasaulē. Ja jūs atdodat un atverat savu sirdi Dievam, tad nav svarīgi, kur jūs atrodaties šajā pasaulē un kādā valodā jūs runājat, kāda ir jūsu ticība. Bet ja jūs esat ar atvērtu sirdi, tad Dievs pieskarsies jums un Svētais Gars mācīs jūs un vadīs jūs. Un jūs minējāt sapņus, un es arī zinu, ka tas notiek īpaši musulmaņu zemēs.
Tieši tā.
Musulmaņi redz sapņus un nāk pie Jēzus. Vai tas pats notiek arī ar hinduistiem?
Jūs neticēsiet, bet daudzi hinduisti šajā laikā ir liecinājuši, ka pēkšņi viņi ir sajutuši īpašu Dieva klātbūtni. Pēkšņi ir atspīdējuši spoža gaisma, un pēkšņi te ir kā elektrības lādiņš, kas plūst, un es nevēlos te pateikt kaut ko, kas ir ārpus šīs pasaules, bet tas notiek dabīgajā pasaulē. Citiem vārdiem sakot, kā jūs teicāt, es jums piekrītu par 100%. Dievs neskatās uz jūsu spējām, bet viņš lūkojas, vai esat pieejams. Jo pazemīgāki mēs esam, jo vairāk iztukšojam sevi, jo vairāk nododam sevi kungam, viņš ir taisns un labprātīgs darboties mūsos un caur mums par godu viņa slavai. Un šeit nav cita vārda zem debesis, kā tikai Jēzus, caur kuru arī mēs esam glābti. Un kad es uz to lūkojos, cik svarīgi tas ir manai zemei Indijai.
Kas ir tās problēmas, kuras jūs redzat draudzē? Kas ir tas, kas mums pietrūkst, lai mēs pasludinātu evaņģēliju?
Ak, jūs trāpījāt tieši mērķī. Esmu laimīgs, ka jūs aizkārāt šo punktu. Pirmkārt, es sacītu, ka tas ir nodošanās trūkums, īpaši draudzes locekļu vidū. Dažkārt viņi domā, ka tas ir mācītāja darbs, ka tas ir draudzes vecāko darbs, ka tas ir misijas darbs, ka tas ir organizācijas darbs, bet Bībele saka, ejiet pa visu pasauli, mēs visi esam mācekļi. Lielākā problēma, kādu es redzu, vispirms, mēs neesam spējīgi integrēt draudzes locekļus tādā mērā, kā mēs vēlētos tos integrēt. Otrkārt, vēlēšanās trūkums. Man ļoti žēl to sacīt, bet es nejūtos apkaunots, taču ļoti pazemīgi gribu teikt. Patērētāja gars, materiālisms ļoti reālā veidā pamazām ienāk draudzē. Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma, jūs esat sāls, jūs esat izredzēti, lai sniegtu iespaidu citiem, bet pretēji tam pasaulīgums palēnām iezogas draudzē. Un tā vietā, lai mēs atstātu iespaidu, mēs paši esam pakļāvušies iespaidam. Šeit ir vēl viena problēma Indijā. Mums trūkst atbalsta no valdības. Valdībai ir ļoti svarīga integrāla loma evanģelizācijā. Bet bieži vien netiek dota šī veicinošā atmosfēra. Viņa darbojas pret kristietību. Notiek daudzi uzbrukumi kristiešiem. Daudz tādu gadījumu jūs varat redzēt YouTube. Jūs varat to vērot televīzijā, un tas kļūst par arvien lielāku izaicinājumu evanģelizācijai. Bet neskatoties uz to, Dieva spēks ir pieejams ikvienam, kas to vēlas.
Mans nākošais jautājums – kāds būtu jūsu padoms sekmīgai kristiešu dzīvei?
Slava Dievam! Es vēlos atvērt Jāņa evaņģēliju 15. Nodaļu no 1. Līdz 4. Pantam. Balstoties uz manu personīgo pieredzi, maniem sasniegumiem, maniem zaudējumiem, maniem izaicinājumiem, manām krīzēm, visam, ar ko esmu sastapies savā dzīvē un savā kalpošanā, kā arī sastopoties ar cilvēkiem, vienīgie panākumi rodas, kad paliekam Kristū. Daudziem no mums, tā saucamajiem kristiešiem, nav dzīves savienības, nav kontakta, nav šī vitālā kontakta. Es gribētu teikt, ka šeit vienīgais vārds ir attiecības. dzīves attiecības, palikšana viņā, elpošana, un tas notiek caur divām lietām. Studējot Dieva vārdu regulāri, ikdienas, un otrkārt, komunicējot, izlejot savu sirdi Dieva priekšā. Panākumi atrodi Filipiešiem 4. nodaļā 13. pantā. Es visu spēju caur Kristu. Un tas arī atrodams Jāņa 15:4. Bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Panākumi nav tikai Kristu, bet jums jāsavienojas ar Kristu dzīvā saiknē.
Es domāju, ka tā arī ir problēma, ka pasauli un ienaidnieks mūs padara arvien aizņemtāks, un ja mēs reāli nesakojam šim likumam atrast laiku Kristum, tad mēs esam nepatikšanās, un tad vairāk cilvēku dodas pie draudzes vecākajiem vai mācītājiem, un viņi saka, lūdzu, atrisini manu problēmu, man ir šāda problēma un šāda problēma. Tā vietā, lai paši pavadītu laiku Dieva vārdā un ļautu mācītājiem šo vārdu sludināt.
Esmu priecīgs dzirdēt šo vārdu, angliski skan busy, latviski aizņemts. Tas nozīmē būt zem sātana jūga. Pat mācītāji, pat evaņģēlisti. Tāpēc, ka jūs sludināt vārdu, sludināt evaņģēliju, tas vēl jūs neglābj. Man ir jākļūst glābtam. Glābšana ir individuāla, un katram pašam ir jādarbojas pie savas glābšanas ar bailēm un ar drebēšanu. Es nepropagandēju glābšanu caur darbiem, bet Kristu. Mums jābūt savienotiem, vai mums tas patīk vai nē, uz regulāra pamata. Tāpēc Jēzus teica Mateja 26:41. Vai jūs nespējat būt ar mani nomodā vienu stundu? Ik vienam ir jāatrod kluss laiks sev pašiem, ir jāizslēdz WhatsApps, mobilais telefons, jāaizver iPads, savs dators, runājiet ar Dievu un ļaujiet Dievam runāt uz jums. Klausaties klusajā, lēnajā balsī caur Dieva vārdu un pārdomām.
Paldies, mācītāji, un es vēlētos jums vēl jautāt, vai jums ir sava īpaša iemīļota rakstu vieta Bībelē.
Es jums varu pateikt sekundes laikā manu iemīļotāko rakstu vietu Bībelē. Tā ir atrodama 119. psalmā, 72. pantā. Likums, kas nāk no tā kunga mutes, ir labāks nekā 1000 zelta un sudraba gabalu. Jūs zināt, indieši mīl zeltu, indieši mīl ornamentus, jūs esat tur bijusi daudzas reizes, bet vienā dienā Dievs man atklāja, ka Dieva vārda likums man ir labāks par 1000 gabaliem zelta un sudraba. Un tas man dod lielu mieru un atvieglojumu, ka man nav jādzenas pēc zelta un sudraba, bet pēc Jēzus.
Amen. Mācītāji, vai ir kaut kas, varbūt kāds īpaši aizraujošs piedzīvojums ar Dievu jūsu daudzo gadu kalpošanā? Kaut kas, kas izbrīna jūs, kas ir palicis jūsu sirdī kāda jūsu personīga liecība?
Tieši tā. Es vienmēr biju maldināts domāt savā prātā un savās domās, un man bija tādi pieņēmumi. Iedomas manā dzīvē, uzskats, ka sludināšana ir pati svarīgākā lieta manā dzīvē, un to es uzņēmu ļoti nopietni. Es mīlu sludināt, bet Dievs aizveda mani uz Filipīnām un pārveidoja manu domāšanu. Viņš man atklāja, ka lūkšanas ir svarīgākas, un tas tiešām pārveidoja manu dzīvi, un ne tikai lūkšanas, bet gavēšana un lūkšanas. Un tā, Dievs man ļāva uzsākt īpašu gavēšanas un lūkšanas kalpošanu daudzās draudzēs Filipīnās, un tagad mēs to darām apkārt pasaulē. Un es varu sacīt ļoti īsi. Es esmu redzējis cilvēkus, kas bija augstās vietās, bet kuri bija krituši zemu finansiālā ziņā. Mēs lūdzām par viņiem, mēs gavējām ar viņiem. Šodien viņiem pieder neizmērojamas svētības, ne tikai emocionāli, bet arī finansiālas svētības, un viņi izskatās lieliski. Ja man būtu jāsāk mana kalpošana no sākuma, ja godīgi, es nesludinātu vairāk, bet es lūgtu vairāk un vairāk, un runātu mazāk un mazāk.
Tas ir brīnišķīgi. Brīnišķīga liecība. Liels paldies par to. Es ticu, ka tas iedvesmos daudz mūsu klausītājus nopietnāk pievērsties lūkšanām. Vai es varu jums jautāt par jūsu nākotnes plāniem? Kur jūs kalposiet Indijā? Kur jūs dzīvosit un kur jūs atradīsieties?
Es došos atpakaļ uz Indiju un es sākšu strādāt jebkur, kur mana organizācija mani sūtīs. Es vēl to nevaru pateikt, kur, jo tas būs komitejas lēmums. Un jebkur, kur kungs mani vadīs, man jāsaka, te es esmu kungs, sūti mani. Bet mana misija un sirds ir tikai Indijā.
Brīnišķīgi! Un tad es gribētu jums jautāt, kā tas nākas, ka jūs mīlat Indiju un strādājat priekš Indijas, bet kā tas ir gadījies, ka jūs jau esat bijis Latvijā 8 reizes?
Tas saucas Dieva mīlestība. Dieva mīlestībā. Es reiz sludināju evaņģēliju un latviešu sieviete vārdā Ginta Rudīte skatījās mani televīzijā, un viņa nespēja saprast ne vārda. Pat vienu vārdu, bet viņa uzsāka kontaktus ar mani, un mēs kļuvām draugi, un tad kungs atveda mani šurp. Es sludināju evaņģēliju. Došanās uz Latviju izmainīja manu dzīvi. Es redzēju Dieva ļaudis Latvijā, un es redzēju, ka Dievs darbojas Latvijā. Es varēju redzēt, ka Dievs gatavo augsni. Gadu pēc gada Dievs mani veda šur, bet šis ir bijis ilgākais laiks, kopš neesmu šeit bijis. Es nebiju šeit gandrīz 2,5 gadus, bet atkal es redzu Dieva mīlestību, un tā es mīlu Latviju. Dievs ir ielicis savu mīlestību manā sirdī, un katru reizi, kad es esmu Latvijā, es dodos prom kā cits cilvēks. Jūs zināt, kad jūs darāt Dieva darbu, jūs saskaraties ar tik daudz izaicinājumiem un daudz sarūgtinājumiem. Un ik pa laikam mums, cilvēcīgām būtnēm, ir nepieciešama iedvesma. Un tā, kad es dodos uz Latviju, mana dzīve tiek bagātināta, spirdzināta, un es varu ar to dzīvot Dieva žēlastībā veselu gadu. Es mīlu latviešus, un Latvija ir visbrīnišķīgākā vieta pasaulē. Te ir brīnišķīgi cilvēki.
Paldies!
Es mīlu 2 lietas Latvijā. Pirmkārt, tie ir cilvēki. Un otrkārt, tas ir iepirkties Rimī.
Un tas ir apbrīnojami, jā, Rimī ir milzīgs un ļoti skaists.
Un mums te ir vienreizēja maizes izvēle, kādu es nekad neesmu visā savā mūžā redzējis. Un kad es uz to skatos, Jēzus man saka, es esmu dzīvības maize. Un tā es redzu latviešu sēdam maizi, un es vēlos atklāt Jēzu Latvijai, kas ir dzīvā maize, kurš vienīgais var dāvāt dzīvību.
Paldies jums, mācītāji Frederika Pol, un es vēlu jums laimīgu laiku Indijā, un lai jūs atrodat savu vietu, kur Dievs jūs vadīs, un es ceru, ka mēs vēl dzirdēsim jūs drīzumā, un lai Dievs ir ar jums. Paldies!
Paldies! Un lai Dievs jūs svētī! Paldies studijas viesiem par sarunu! Šodienas raidījums nu ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Sīkāk informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides atrodams mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.